Kalau mula dana amfilo turban dah berfesa kematian jalan itu jar saf jar ti gada abah hulani ti gada abah sedai ti jahan. Akmatian jalan itu orang mau tumbuh jar hampete. Bulcin silang kubu kabaj korak cuci jarajar tujuh enam dubis.
Bo asyagri gabayov adivan tanish jiratu tu kudunak kalau mula gak ana amfilo magara mugiti. Bo asyagri mangu doga sedai tamayota adivan tanish mo umrisani wajaja tamisadi. Ubashagren konnaan bulaa cimaa akka turan maatiif kanneen isaan beekan ni dubbatu. Jimaat hootabajjiishan bara 2020 ganigan mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kan Gambeella keessa jiraattu intalli isaanii Suntee Ashaagree waamamee yeroon magaalaa mudii ga'u du'uu haadhaaf abbaa koon dhaga'ee jette. Haala du'a maatiifis akkasitti naaf ibsite. Sunteen akka jettetti reeffa maatii kootii alatti dhiisanii ala bule. Innaa ajjechaan kun raawwatame namni kabiroon mana keessan turre obboleessa koo tokko waliin jiraataa turan isa garuu jimaata ganama humnoonni naga eegumsaa manaa qabanii waajjira poolisii bulshanii jette. Abbaan ajjeese beekama yoo ta'e gaafannaan akkas jette Sunteen.
Akka isaan ajjeesanii amananiiru jarri kun. Maaliif irratti fuulleffatan maaliif ajjeesan jettee yaaddaati?
Ajjechaa aanaan filloo magaalaa mudii keessatti raawwatame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ittaanaatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummeetti bilbileen ture. Maatiin ajjechaa kana kan raawwate raayyaa ittisa biyyaatii jedhu isin kana maal quba qabdi jedhee obbo Daawudiin gaafadheera. Akkas jedhan.
Dhugumaa akkumaan isin hojjettanii namoonni lamaan kun duwwaa isaanii odeeffannoo qabna. Qulqulleeffannoo jirra. Dabaafachuuf tattaasii godhaan ture namoonni kun qaama hin beekamneen qaama hidhate kan hin beekamneen rukutamanii duwwaa isaanii gabaasa qabna. Kanammoo sadarkaa amma irra jirutti immoo poolisiin dinnicha qoratee qulqulleessuudhaaf qorannoo jalqabuusaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaarraa qulqulleeffannee jirra. Waan ammalli sadarkaa poolisiin irra ga'etti gaafa qulqulleessi poolisiin ifa akka godhu naaf hima.
Qaamni hidhatee socho'u naannolee akkasii keessa jiraachuusaa ergi beekame eegumsi hawaasa naannootiif akka godhamuuf mootummaan maal hojjete?
Akkuma beekamu yeroo ammaa itti qofa osoo hin ta'in qaamni hidhatee bakka adda addaatitti lubbuun namaa badaa jiraachuu isaa poolisiin Oromiyaan illee dhiyeenya kana ibsa baatee jira. Kanammoo bakkoota adda addaatitti namoota akkanatti hidhannoon sossoonii lubbuu namaa balleessan, qabeenyaas barbadeessan, seeraaf deessuuf irratti qulqulleesse lakkoofsaa fi gadii isaan hojjetan wajjin komishiniin poolisii Oromiyaa dhiyeenya kanatti ibsa baasuun isaanii yaadatama. Kanaaf amma namoonni hin beekamne nama akkanatti ummannis kan jechaa jiru olaantummaan seeraan yookaan mirkanaa'u kan jechaa jiru isuma kana uummata wajjin ta'ee hojjetamaa kan jiru. Kunis ifa baay'ee kan abdataa poolisiin warannaa jalqabe yeroo qulqulleessetti ifa baay'ee kan abdataa hordofaa jira jechuu karaa waajjiraa dhimmoota koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaatiinis hordofaa jirra. Waqtii sadarkaa inni irra geesse odeeffannoo poolisii waan irra gahee akka nuuf ibsus isaaniifis kallattii kenninee hordofaa jirra.
Tole ga Obbo Daawud, ka biroo komee maatii biraa dhiyaate haadhaaf abbaa keenya kan dura ajjeefame garuu gama mootummaatiinis haa ta'u miidiyaa mootummaatiin wanta akkasii raawwatame kan jedheellee dubbate hin jiru. Qaamni mootummaa nutti dhiyaate waan kana nu gaafate nu iyyaafate illee hin jiru jedhu maatiin isa kana iyyaafachuudhaaf tattaaffiin goone maatiin quunnamneesin.
Gama keenyaan hin quunnamne oolreedii kana. Poolisiin dhimmicha hordofaa jiraachuusaa waan odeeffannoo arganneef yeroo dhimmi adda bahee abbaan akka hojjete adda bahee beekametti isa kana qabatamee maatiileen kan jajjabeeffamu ta'a nu gaddisiisa. Jalqabarratti lubbuun namaa kamiyyuu taanaan baduu qabu. Kanaaf warra maatiin jalaa miidhameefis gaddanatti dhageeganumaan ibsa. Yeroo dhimmichi qulqullaa'etti uummataafis ifa ta'ee warri kana balleessees seeraaf kan dhiyaatu ta'a. Dhimmichi garuu poolisiin qabamanii isaan anis dhiyeenyatti hordofaa jiranii fi gama waajjira keenyaatiinis kan achiin waajjirri koominikeeshinii dhimmoota koominikeeshinii Qeellam Wallaggaa hordofaa jira. Odeeffannoo yeroo yeroo wanti inni irra gaarii kan ibsuun ta'a. Maatiidhaaf ammoo jajjabinaa buna uummanni keenya gargaaran nageenya isaa eeggachuu fi mirkaneeffachuudhaaf qaamolee nageenya isaatiif eeruu kennuudhaan. Nageenyaaf akka tumsa godhus garanumaaniin waamicha dabarsuu barbaada.
Komee hawaasa biraa dhiyaatu ka biroon erga yeroo muraasaatii asii dargaggoonni namoonni gurguddaan yeroo adda addaatti ajjeefamu yeroo hamma torban darbe torban achaanu keessatti haalli kun yeroo uumamu wanti baay'ee haasa'amu jiru ajjeechaa naannaa sanatti geggeeffamaa jiru. Isa kana akka qaama mootummaatti yookaan akka nama itti gaafatamarra jiruutti. Mootummaan naannoo Oromiyaa isa kana tasgabbeessuudhaaf maal gochuutti jira? Maaliif namni hin du'e? Ijoollee lama sadii du'a. Maatii keessaa namni hin du'a. Mana keessaa namni ajjeefamee gadi waamamee hin ajjeefama.
Qaama kanatu akka kana hojjete jedhamee tarkaanfii akkasitti fudhatame ka jedhu dhaga'ama.
Isa kana mootummaan akkamitti ilaaluutti jira?
Dhugaadha. Gaafiin komiinaa uummataa kan qabdeetu gaafiin keetis dhugaadha. Kana garuu mootummaan callisee ilaalle. Qaama badii raawwatuu fi uummata nagaa adda baasuun yeroo dheeraa fudhachaa jira. Haa ta'uutii garuu ibsa dhiyeenya kanaaf komishiniin poolisii Oromiyaa baasirratti waan hanga ammaa irra gaalee lakkoofsaan ibsee kaa'ee jira. Kana qofaa miti bakka adda addaatiif akkuma biyyatti namni du'aa jira. Olaantummaan seeraan ubaa kabajamuu baasanii uummata biraa du'achaa jira. Kun dhugaadhaa yeroo kamiyyuu caalaa garuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummata hirmaachisee siyaasaa nageenyaatiif hundeessee. Dandeettii raawwachiisummaa isaas cimsee poolisii Oromiyaadhaa xiyyeeffannoo addaatiin socho'aa jiraachuu isaa uummataaf ifoomsee jira. Dhiyeenya kanatti torban dabaree yookaan dhageessan taate kun bu'aa gaarii ni galmeessisaa jijjiiramaa fi tasgabbiillee ni fida yookiin abdataa. Yeroo irra gametti kallattii nama keenya waan irra gamee yeroo yeroodhaaf uummataaf ibsa kennaa odeeffannoo uummataaf kennaa. Akka deemus abdii qabna. Biiroon bulchiinsa nageenyaatiif poolisiin keenya nutis wantoota adda addaa sadarkaa irra gametti. Uummataa fi foomsaa dhagaa fi odeeffannoo dhugaa ta'ee fi qabatamaa ta'e maaliif sobuun hin danda'amu? Badiin bakka jalagametti bakka namni gadii sanitti jalagametti kanaaf isa yeroo baay'ee dafneellee odeeffannoon kanneen hanga gaddakarraa qulqulleeffannee ol dhufuu jenneeti kan ta'aa jiru malee odeeffannoo kennuun sirriidha. Kun fooyya'insa ni argamsiisaa abdiyyoon qabu. Isinis VOA akkanuma dubbii ogaa dhageeffattan qaama kamara namaaniitu dubbistanii. Dubbii qulqulleeffachuuf tattaaffiitiin gootan dinqisiifachaa nutiif yeroo gaafatamnetti odeeffannoo qabatamaa fi harkaa qabnu gama keessaniinis ta'ee gama miidiyaa biraatiin uummataan gahuudhaaf qophaa'u ta'uu keenya ibsaa. Uummanni keenyaas nageenya isaa kabachiisuudhaaf qaamolee nageenya kabachiisan cinaa tumsee nageenya isaa akka eeggatu garanumaan dhaabbata dabarsaa fi mati hidam cota tif gedenat tajani fi jejjina wa qayuna fatnu fi awafi ulfada
obo daud mumme itana itgafatama wajra communication imotuma nanno oromia itsanu kemitanis maqa radio sagale american heddu galatoma
ulfada galatoma sidini